Dëgjues të ndëruar, mirë dita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam në Valona Tela. Ky edicion është incizuar paraprakisht për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Njihemi tani me titujt kryesor. Presidenti Thaçi thotë se nuk merr pjesë në bisedimet udhëhequra nga Miroslav Lajçak. Ministria në detyre arsimit në Kosovë nuk ka ende asnjë vendim për rihapjen e shkollave. Serbia kritikon Malin e Zi për mos hapje të kufive me këtë shtet. OBSH-ja paralajmëron valë të dytë të koronavirusit nëse masat e kufizimit hiqen shpejt. Për këto dhe materialet e tjera, në ndiqni në 30 minutat VUS.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për zgjidhjen e problemeve me Serbinë, Kosova duhet të bashkohet me të gjithë, por duhet të bëjë edhe diferencimin e partnerëve të saj strategjik se kush mund të zhvillojë negociatat, të përmbyllë marrëveshjen dhe të zbatojë atë, tha presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Duke folur në Odën ekonomike të Kosovës, Thaçi tha se ka besimin e plot në rolin udhëheqës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që do ta dinamizojnë procesin dhe do ta përmbyllin në mënyrë të suksesshme. Pa një rol udhëheqës së SHBA-s, nuk ka faktor që mund t'i lëviz këto gjëra, në veçanti që çështjet shumë të rëndësishme, delikate dhe të vështira që janë në mes të shtetit të Kosovës dhe të Serbisë, tha presidenti Thaçi. Thaçi e vlerësoi si inkurajues çdo vullnet që tregohet nga Bashkimi Evropian në drejtim të zgjidhjes së kontestit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por, siç tha, ai nuk është në kontakt me përfaqësuesin special të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Thaçi tha se në kontakt me Lajçakun është kryeministri në detyri i Kosovës Albin Kurti. Ai shtoi se do të jetë i gatshëm të përgjigjet çdo ftese për samit nga kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron. Por nuk e kam vullnetin që të participoj në procesin e negociatave që udhëhiqet nga Lajçak, tha Thaçi. Lajçak ka qenë ministër i jashtëm i Slovakisë, vend që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjykatat dhe prokurorit në Kosovë janë në pritje të vendimit të autoriteteve kompetente për lejimin e kthimit të stafit në gjykata dhe prokurori. Pjesa më e madhe e punës është pezulluar për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se aktualisht punohet me mbi 30% të kapaciteteve. Kjo mënyrë e funksionimit të gjykatave për Institutin e Kosovës për Drejtësi është e papranueshme. Ngjashëm shprehen edhe qytetarët që kanë raste. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Gjykatat, por edhe prokurorit në Kosovë që nga rastet e para të pandemisë COVID-19 që shkakton koronavirusin, po merren vetëm me raste urgjente siç janë paraburgimet ose dhuna në familje. Kjo mënyrë funksionimit ende është duke vazhduar pavarësisht lehtësimit të masave për lëvizje të lirë nga autoritetet përkatëse në Kosovë. Ibrahim Fazliu nga PEA tha për Radio Evropa e Lirë se për shkak të mos funksionimit të gjykatave, rasti i tij pronës disa herë është shtyrë dhe ka mbetur në pritje të fillimit të punës së gjykatave.
Maj, me 7 maj e kam pas gjykimin, po sumbajt, tash jashtëzakonisht nervoz të madhe. Ty, unë tash nuk e di, nuk e kam përshtytën kur do të mbahet seanca ashme për shkak pandemisë, po. Pse? Rrogat i kanë enormt vaja. Mundet me mojë seancët në distancë, mundet ajo më kryin mënyrat ndryshme, po.
Kjo mënyrë e funksionimit të gjykatave për Ehat Miftara, në drejtori Institut e Kosovës për Drejtësi, është i papranueshëm. Ai konsideron se Këshilli Gjyqësor, por dhe ai Prokuriali Kosovës janë duke vonuar për marrjen e masave për hapjen e gjyqësorit. Sipas tij, si Këshilli Prokurorial, por dhe ai Gjyqësor duhet të jenë më kërkues në raport me Ministrinë e Shëndetësisë, dhe duhet të kërkojnë që gjyqtarët dhe prokurorët të kthehen në punën e tyre dhe të punojnë me lëndë të cilët nuk kanë nevojë që të ftohen palët.
Puna e gjyqësorit nuk është vetëm seanca gjyqësore, dhe punë shumë të tjera të cilat mund të kryhen në zyre. Edhe të faktin që këta këshilla kohëve të fundit janë duke diskutuar për të kthyer në punë vetëm 30% e stafit të dëshmon që fatkeqësisht këtë pandemi në fund janë duke e shfrytzuar për relax, për pushime vjetore, pazë se në ato që e kërkan drejtësia, kërkan synimi ligjit, që të mëndëmarën të gjitha mafat, që të ufrojnë shërbime qytetarëve, që ti ushtrojnë kompetencat për gjithë tyre në mënyrë që mos të vijë përsëri te grumbullimi i lëndëve.
Miftara e tha se me grumbullimin e lëndëve nën kuptohet vonimi i drejtësisë e që në fund qytetarët janë ata që pësojnë nga ky mos funksionim. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se aktualisht në gjykatat e Kosovës po kryen punë me kapacitet mbi 30%. Drejtuesit e Këshillit Gjyqësor thonë se në gjykata aktualisht nuk po shqiptohen vendime gjyqësore veç rastet urgjente. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Skënder Qoshaj tha për Radio Evropa e Lirë se janë në pritje të vendime të autoriteteve kompetente për lejimin e kthimit të stafit në gjykata.
Pra do t'i analizojmë, unë do t'ja drejtoj një shkresë edhe Institutit Kombëtar Shëndetësisë Publike, po edhe Ministrisë së Shëndetësisë, dhe të marrin informata më detajuese se sa mujmë na që t'i shtojmë aktivitetet gjyqësore, deri në çfarë mase do të shtohen aktivitetet gjyqësore, për shkak se edhe përkundër lehtësimit të këtyre masave ende nuk është paraqitur që 100% të fillojnë funksionimi i gjitha institucioneve, ta them ashtu.
Ai tha se gjatë kësaj periudhe kohore nuk ka pasur raste të shumta të cilat kanë arritur në gjykatat e Kosovës, por se thot ai, disa raste janë shtyrë për shkak të rrethanave. Drejtuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe aty gjyqësor patën thënë për Radio Evropa e Lirë se puna e tyre në shqyrtimin e rasteve dhe marrjen e vendimeve do të vazhdojë edhe në formën online, por diçka e tillë nuk ka nisur ende veç takimeve të stafit të brendshëm. Sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të jetë ndër më të kritikuar qoftë kur flitet për jo efikasitet në punë, pastaj edhe për mos përmbarimin e lëndëve. Drejtuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thonë se aktualisht ka mbi 200.000 lëndë të pasgjidhura, që numri më i madh i tyre janë në gjykatat themelore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përderisa shumë vende evropiane kanë hapur shkollat që i kanë mbyllur shkaku i pandemisë së koronavirusit, në Kosovë nuk ka ende një datë të saktë se kur mund të rifillojë mësimi. Zyrtar në detyrë të Ministrisë së Arsimit thonë se janë duke punuar së bashku me institucionet e tjera për të gjetur një model të sigurt të hapjes së shkollave. Por sipas njohësve të fushës së arsimit, sfida të jetë fillimi edhe i vitit të ri shkollor në muajin shtator. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Disa vende evropiane kanë filluar rihapjen e shkollave pas lehtësimit të masave parandaluese kundër pandemisë së koronavirusit të ri, por Kosova ende nuk ka një datë për rikthimin e mundshëm të nxënësve në bankat shkollore. Që nga 11 marsi të gjitha institucionet arsimore vazhdojnë të mbesin të mbyllura, pasi institucionet ende nuk kanë nisur masa lehtësuese në arsim. Ministria në detyrë arsimit Hikmete Bajrami thotë se janë duke u bërë përpjekje që sa më parë të gjejnë një model të sigurt për rifillimin e mësimit.
Tani na jemi domethënë në çtë kohë duke menduar se sa të mbyllim vitin, se si ta organizojmë testin e arritshmërisë dhe testin e maturës. Jemi duke bërë përpjekje maksimale që të krijojmë kushtet që të paktën për 2 orë të kthehen në shkollë klasat e 9-ta për të përgatitur për testin e arritshmërisë, gjithashtu maturantët për të përgatitur për testin e maturës, gjë e cila duke të jetë sfiduese sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik dhe Ministrisë.
Njësit të fushës së arsimit në Kosovë theksojnë se rihapja e shkollave duhet të bëhet duke u bazuar në rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, si dhe praktikat e vendeve evropiane. Rinor Çahaja nga Instituti Edgard thotë se Ministria e Arsimit duhet që të mendojë për një hapje të strukturuar të shkollave.
Rifillimi i mësimit do duhet të ishte subjekti një vendimi të bazuar shkencor mbi transmetimin e sëmundjes nga grupmoshat e reja. Kjo e paraqitur si rekomandim nga Instituti i Shëndetit Publik. Nëse është dëshmuar nga publikime shkencore dhe praktikat vendeve tjera që transmetimi mes fëmijëve është i vogël, atëherë kjo do duhet të jetë pikënisje e një hapje të strukturuar të institucioneve arsimore.
Gjasa të rikthimit të nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme për të vazhduar vitin aktual shkollor janë të pakta, për shkak se me 16 qershor përfundon viti mësimor për klasën e 9, 10 dhe të 11, ndërkohë që viti mësimor për parafillorët dhe klasat 1 deri në 8 përfundon me 26 qershor. Por sfidë për institucionet do të jetë edhe fillimi i vitit të ri shkollor në rast se vazhdon situata e njëjtë me pandeminë. Një prej problemeve me të cilat përballen shkollat në Kosovë, sidomos ato në zonat urbane, është numri i madh i nxënësve në klasa. Nga 30 deri në 45 sillet numri i nxënësve në një klasë, si në shkollat fillore, ashtu edhe në ato të mesme. Këshilli i prindërve të Kosovës është i shqetësuar për gatishmërinë e institucioneve për të filluar një vit të ri normal mësimor në muajin shtator. Udhëheqësi i këtij këshilli, Ymret Reshiti, thot për Radion Evropa e Lirë se Ministria e Arsimit duhet të marrë praktika të shteteve perëndimore, duke krijuar distancën fizike mes nxënësve në klasa, si dhe ndarjen në nxënësve në grupe me orare të ndryshme.
Ministria e Arsimit duhet të provojë gjitha variantet që janë më praktike, që mundojnë mbajtjen sa më efektive të procesit mësimor prej shtatorëve të fjalës. Nëse thuhet që kanë qenë të papërgatitur për këtë fazë që jemi ballafaquar me pandemi, mungesa e një sistemi online i përgatitur për rastet e emergjencës, si kur kjo që ka ndodhur, për 20 vite nuk arsyetohet. Por megjithatë, tash me që kemi pandeminë, duhet mendoj ministria, duhet të merë modele dhe praktika që i praktikojnë vendet evropiane.
Por aktualisht institucionet e Kosovës nuk kanë në dispozicion një model të tillë të riorganizimit të mësimit. Ministri i Arsimit Hikmet Bajrami thotë se numri i madh i nxënësve për klasa mbetet sfidë shumë e madhe për sistemin arsimor në Kosovë.
Që them të drejtën, ende nuk kemi ardhur në përfundim. Si që thash, jemi shumë të koncentruar në përfundimin e këtij viti dhe në organizimin e dy testeve. Mandej intensivisht do të punohet për të gjetur një zgjidhje për fillimin e vitit të ri shkollor.
Përderisa Kosova vazhdon të ketë të mbyllura shkollat dhe universitetet, në Evropë Danimarka u bë shteti i parë që filloi hapjen graduale të shkollave. Me 15 prill në këtë shtet filloi rikthimi i nxënësve deri në moshën 11 vjeçare në shkolla. Hapjen e shkollave Danimarka e koncentroi në ndarjen e klasave në grupe, krijimin e orareve të ndara, krijimin e distancës fizike prej 2 metrash në klasë, vendosjen e regjimit strikt të dezinfektimit të duarve nga nxënësit dhe personeli mësimor, si dhe mbajtjen e orëve mesimore në ambientet të jashme. Pavarësisht hapjes së shkollave në këtë shtet nuk pati rritje të dukshme të rasteve me koronavirus. Shumë vende të tjera europiane i kanë hapur shkollat duke përfshirë këtu Gjermaninë dhe Austrinë. Mirë po edhe në këto shtete janë vendosur masa parandaluese të shpërndarjes së virusit, duke përfshirë distancën fizike, uljen e numrit të nxënësve për klasa, si dhe dezinfektimin e vazhdueshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Fundjavën e kaluar në Kosovë janë riadësuar rreth 300 qytetarë nga vende të ndryshme të botës. Asnjëri prej tyre nuk është dërguar në karantinë si mas paraprake për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Drejtues të qendrës së karantinës në Prishtinë tregojnë për Radio Evropa e Lirë se cilat kategori të njerëzve janë të përjashtuara nga kjo mas. Dëgjojmë bashkë raportin e Taulant Qenajt.
Donika Lamagjema nga Ferizaj u kthye të shtunën nga Londra dhe nga aeroporti Prishtinës shkoi në shtëpinë e saj në vetizolim, si një masë nevojshme për të ditur nëse është e infektuar me koronavirus ose jo. Në fluturimin Londër-Prishtinë ishin rreth 140 pasagerë, qytetarë të Kosovës që ishin në Angli, Kanada, Irlandë dhe Islandë.
Para se me ardhë e kom lëndu komën. Edhe kur kom rri këto, më kanë trajtu me prioritet dhe më ndrej kom dojnë me njëherë. Nuk kom shtu në karantinë, se kom si gishte. Me një pagu më kom kuptu, krejt taj aeroplan, ka shku në vetizolim.
Vetizolimi nënkupton qëndrimin në shtëpi për 14 ditë, duke mos pasur kontakt me personat e tjerë, ndërsa karantina i referohet një gjendje më serioze të izolimit, e shpallur nga autoritetet, e që shpesh i referohet ndarjes e njerëzve me rrezik të lartë nga marrja e sëmundjes. Valdet Hashani, menaxher i karantinës në qendrën e studentëve në Prishtinë, e që momentalisht është e vetmja në Kosovë, tha se të shtunën dhe të dielën rreth 300 qytetarë të Kosovës janë kthyer nga Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar. Sipas tij, të gjithë këta udhëtarë janë nënshtruar kontrolleve nga mjekët në aeroport dhe pas vlerësimit të tyre janë dërguar në vetizolim. Hashani tha për Radion Evropa e Lirë se janë 7 kategori që nuk i nënshtrohen karantinës.
Personave me probleme kronike, personave që janë mbi moshën 70 vjeç, fëmijët 19 vjeç që nuk kanë shoqërim në njerën për i prindve, profesionist shëndetësor përshirëma një akt infermjet për lestate të sëkës, ose edhe persona që vinë për qëllë për varime, raste mortore. Grosh të zona edhe që kanë familje që kanë fëmijë të vegjën, të testuarit COVID-19 me teknikën e RT-R ose RCP, të cilët e dëshmojnë në mirë dhe hard copy, ata nuk i nënshtohet procesit të karantinë.
Ata persona që nuk bëjnë pjesë në këto kategori, dërgohen në karantinë për një javë. Hashani tha se në ditët në vijim, në Kosovë do të arrijnë qindra qytetarë të tjerë. Që nga fillimi i pandemisë COVID-19, Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Diasporës në Kosovë, në bashkëpunim me ambasadat e Kosovës në vende të ndryshme, ka readresuar mbi 2600 qytetarë. Sipas Kreshnik Ahmetit, shefi kabinetit të ministrit në detyrë të punëve të jashtme dhe diasporës, më së shumti qytetarë janë riadhësuar nga Gjermania, Zvicra dhe Kroacia.
Deri tash, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës i ka në koordinim me Ministrinë e Shëndetësisë, kemi riadhësuar 2641 qytetarë dhe brenda një kohe të shkurt, për rreth 2 javë do t'i riadresojmë edhe 600 të tjerë.
Ministri në detyrë i shëndetësisë në Kosovë, Arben Vitija, paralajmëroi të hënën në një konferencë për gazetarë se varësisht nga situata epidemiologjike, deri në fund të këtij muaji mund të mbyllet karantina në qendrën e studentëve në Prishtinë. Aktualisht atje janë 141 persona, ndërsa 280 vende janë të lira. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës, por edhe spitalet rajonale në Kosovë janë duke punuar me kapacitetet të kufizuara që nga muaj i mars, kur edhe është shpallur pandemia e koronavirusit. Ndonë se nuk dihet një datë sakt, mundësia e rikthimit të punës me kapacitet të plot brenda këtyre institucioneve, tashmë është duke u shqyrtuar. Holësit në i sjell, Ariana Kasapoli.
Të gjitha shërbimet shëndetësore që janë kryer para se të shpallet pandemia e COVID-19, do të kthehen përsëri në qendrën klinike universitare të Kosovës, kanë thënë mjek në këtë qendër dhe zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë për Radion Evropa e Lirë. Këta zyrtar kanë thënë se kjo tashmë është çështje ditësh, mirë po nuk kanë treguar ndonjë datë sakt. Basri Sejdiu, drejtor gjenerali i qendrës klinike universitare të Kosovës, tha se kjo qendër prej fillimit të pandemisë është duke punuar me kujdestari të mjekve dhe jo me kapacitete të plota. A i thot se tashmë është duke u shqyrtuar mundësia e rifillimit të punës me orar të plot.
Do është në grupë që punu në komision, po më nejë gjitha janë të shësëko kështë me ministrë, janë të punu më drejtëm. Po atë të listës prinkës kanë qenë të ndërpreme dhe më rastët e lektive që shënë e të informuma se përket rastë vërgjente e në krytë. Tashkë komision është të punu që me fillu edhe me rastet elektive dhe unë graduarisht.
Vendimi për të mos trajtuar rastet jo emergjente erdhi nga muaj i mars nga Ministria e Shëndetësisë për të ruajtur stafin mjekësor, por edhe pacientët nga infektimet eventuale me koronavirusin e ri. Mos ofrimi i shërbimeve në të gjitha nivelet ka rritur ankesat e pacientve. Sipas kryetarit të shoqatës për të drejtat e pacientve, situata e muajve të fundit ka krijuar shumë paqartësi, sepse shpeshherë nuk është ditur nëse pacienti është rast urgjent ose jo.
Po, realisht po, kemi pas ankesat shpeshta që disa pacient kanë shku me marrë shërbim shëndetësor dhe janë këty për shkak se nuk janë konsideru raste urgjente ose emergjente. Kemi pas edhe ankesa kur disa pacient edhe se kanë pas për shembull sulme në tru, janë detyruar me nejt me 5-16 orë në klinikën emergjente për shkak se klinika intenzive nuk i ka pranuar para se me pas një rezultat të testit për COVID. Rezultatet e testit për COVID e dim që dalin dikon në mramje dhe ata pacient janë detyruar me qëzru në emergjencë edhe pse për ta ka qenë një prigje shumë e gjatë.
Tha Besim Kodra, në anën tjetër, Valbon Krasniqi, infektolog në qendrën klinike universitare, tha se të gjithë pacientët me COVID-19 janë trajtuar aty, por për sigurinë e pacientëve të tjerë ata janë dërguar në klinika tjera.
Për këtë smundjeve infektive, ne i kemi ata që kanë pas nevojë për spitalizim, për shembull meningjitet e këto i mi marrë vesh me neurologjin, për shembull i kemi dërgu neurologji, i mi shkuat e i kemi punktu, i kemi përqirë, nëse kanë qenë të minë pediatri, nëse kanë pas nevoj mëshkëndve, i kemi qunë të mëshkëndve, saj për këtë smurve me smundje infekt.
Mjekët thonë se klinika emergjente ka qenë vendi që ka pranuar fluksin më të madh të pacientve, pasi që ajo ka qenë dera e parë ku ata janë drejtuar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pothuajse çdo i dyti fëmijë moshës 11 deri në 15 vjeç në Maqedoninë e Veriut thotë se ka probleme që lidhen me shëndetin mendor. Këto të dhëna nxirren në raportin ndërkombëtar të zyrës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropën. Zërita Hajro Jahjaga na i sjell holësit.
Pothuajse gjysma e të anketuarve të fëmijëve të moshës shkollore prej 11 deri në 15 vjeç në Maqedoninë e Veriut janë shprehur se kanë probleme që kanë të bëjnë me shëndetin mendor, siç është pakënaësia nga jeta, simptomat psikomatike, kokdhimbje, dhimbje të stomakut, nervoz, shpërthim, si dhe probleme me gjumin, deri në periudha të gjata të mungesës së disponimit dhe disfunksionimit, theksohet kështu në raportin ndërkombëtar të zyrtës botërore të shëndetësisë për Evropën lidhur me shëndetin e fëmijëve të moshave shkollore. Në bazë të studimit në fjalë, çdo e dyta vajzë, përkasish 45% e 15 vjeçarëve kanë ndjerë simptoma depresive më shumë se 2 javë në vazhdimsi, përderisa 34% e vajzave janë shprehur se kanë ndje pa aftësi për të kalimin e gjendjes depresive. Blendi Hodaj, kryetar i Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme në Maqedoninë e Veriut, për Radio Evropa e Lirë thotë se goditja më e madhe emocionale që marrin të rinjtë është si rjedhoi e mosbesimit që shpreh rrethi dhe institucionet në kapacitetin e tyre.
Një ndër faktorët më të madh sa i përket vetbesimit të ulët, sa i përket depresionit dhe problemeve psikologjike tek të rinjtë është aspekti i shoqërisë. Shoqëria jonë vazhdimisht i demotivon të rinjtë, vazhdimisht i ofendon edhe i linçon në momentin kur ata dëshirojnë të bëjnë diçka, edhe pse në moshë të re.
Ndërkaq Lina Unkovska, koordinatore e studimit në fjalë për Radio Evropa e Lirë, thotë se në Maqedoninë e Veriut mungojnë politikat sensitive, gjinore si dhe strategji zhvillimore të bazuara në evidentimin dhe ndjekjen e efikasitetit të mekanizmave për barazi, mosdiskriminim si dhe përfshirjen e të rinjve në të gjitha segmentet e shoqërisë. Studimi që ka realizuar zyra e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, duke përfshirë vitin 2017 dhe 2018 për shëndetin mendor të fëmijëve, bëhet publik në kohën kur bota lufton me pandeminë e koronavirusit. Nga zyra e Organizatës Botërore të Shëndetësisë lidhur me shëndetin e fëmijëve të moshave shkollore kanë theksuar se studimi i radhës u pritet të prezantohen rezultatet e hulumtimit të vitit 2021 dhe 2022 do të tregojnë për ndikimin e pandemisë dhe ndryshimin që koronavirusi kanë nxitur në jetën e të rinjve. Elira Destani, psikologe për Radio Evropa e Lirë, thotë se adoleshentët gjatë pandemisë janë grup mosha më i prekur nga depresioni për shkak të ndërprerjes së përgjithshme të aktiviteteve fizike dhe raporteve shoqërore që janë pjesë shumë e rëndësishme për këtë moshë.
Përgjegjësia dhe sakrifica e cila ju kërkojnë adoleshentëve që të bënin, pasi përgjegjësi do të thonë për të ruajtur jo vetëm shëndetin e tyre, por edhe për të tjerët, sakrificë që të mos dilnin dhe ato dëshira që i kishin normalisht të mos i arrinin do të realizonin, normalisht që kjo i bëri pak adoleshentët që të ishin në një gjendje që të fillonin të kishin shenja apo simptoma të tilla, të cilat vërtet ishin në përputhje shumë me atë që konsiderohet se mund të jetë një depresion.
Nga ana tjetër, Stefani Spirovska nga organizata për arsimin e të rinjve për Radio Evropa e Lirë thotë se edhe në kushte normale, jashtë situatës së krizës me koronavirusin, ndjehej në masë të madhe mungesa e psikologëve në shkolla për t'u angazhuar rreth shëndetit mental aq sa ka nevojë, por tani izolimi këtë hendek e ka thelluar edhe më shumë. Është logjike që reflektohet problemi me mungesën e ndihmesës profesionale, sepse edhe ata shërbime të pakta që merrnin të rinj duke u konsultuar me psikologët e shkollave, tani izolimi ka bërë që të ketë më shumë bariera për të arritur deri te këto shërbime, thotë Spirovska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nëntë pacientë të infektuar me koronavirus janë të shtrirë në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës. Në njoftimin për media të kësaj klinike, thuhet se dy pacientë janë në gjendje të rëndë dhe se po trajtohen në repartin e mjekimit intensiv. Prej të tjerëve, dy po trajtohen me oksigenoterapi, ndërsa 5 raste janë në gjendje stabile. Në Kosovë, që nga shfaqja e rasteve të para me koronavirus më 13 mars, janë konfirmuar gjithsej 1038 të infektuar. prej tyre 791 janë shëruar dhe 30 kanë vdekur. Macedonia Veriut nga data 1 qershor pritet të hapë kufijtë me shtetet fqinje. Kështu propozoi Komisioni për Sëmundje Infektive në mbledhjen e së martës, ku u propozua dhe heqja e orës policore si dhe hapja restoranteve dhe kafeneve. Këto kufizime janë ndërmarrë qysh në muajin mars në përpjekje për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Propozimet e komisionit për heqjen e tyre do të diskutohen në mbledhjen e qeverisë së Maqedonisë së Veriut sot pasdite. Ne do të marrim vendime që do t'i lehtësojnë të gjitha këto masa kufizuese, por e gjithë kjo do të bëhet me respektimin e rrept të masave nga qytetarët, tha kryeministri i Maqedonisë Oliver Spasovski. Hapja kufive, sipas propozimit të komisionit për sëmundje infektive, do të bëhet në koordinim me shtetet tjera të rajonit. Ministrja e Transportit e Serbisë Zorana Mihajlovic tha se vendimi i Malit të Zi për të mos hapur kufit me Serbinë është në kundërshtim me parimet e lirisë së lëvizjes mbi të cilat bazohet Bashkimi Evropian dhe se nuk u kontribuon marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë në rajon. Mali i Zi në procesin e integrimit evropian ka përparuar më shumë se Serbia dhe disa vendet e tjera të rajonit. Në përputhje me këtë ai do të duhej të ishte shembull për të tjerët. Por në vend të kësaj, midis njerëzve krijohen artificialisht barriera, tha Mihajlovic, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Të hënën, qeveria Malit të Zi ka për të ditur se me cilat vende do të rihap kufijtë, të cilët janë mbyllur për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Në mesin e tyre janë Kroacia, Slovenia, Austria, Gjermania, Polonia, Republika Çeke, Hungaria, Shqipëria dhe Greqia. Me këto vende është thënë se kufijtë do të rihapen në ditët e para të qershorit. Derisa shumë vende të botës kanë lehtësuar masat kundër koronavirusit, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar ato se mund të përballen me valën në menjëhershme të dytë të infektuarve. Në pjesën më të madhe të Evropës dhe Azisë Lindore, virusi duket se është zbehur, por pjesa tjetër e botës është ende duke luftuar valën e parë të tij. Shefi i programit për emergjenca të OBSH-s Mike Ryan tha se virusi tani po përhapet në pjesë të Amerikës Latine, Azisë së Jugut dhe Afrikës. Ryan tha se pandemitë shpesh ndodhin në valë, që do të thotë se zonat ku vala e parë është heshtur mund të goditen përsëri këtë vit. Ka po ashtu shanse që niveli infeksioneve të rritet nëse masat për të frenuar valën e parë lehtësohen shumë shpejt, paralajmëroi Ryan. Kompania amerikane bioteknologjisë Novavax filloi testimin në njerëz të vaksinës kundër koronavirusit dhe tha se në korrik pret rezultatet paraprake mbi efektivitetin dhe sigurinë e saj. Novavax tha se faza e parë e testimit klinik ka nisur në 130 pjesëmarrës të shëndetshëm të moshës 18 deri në 59 vjeç në Australi. Faza e dytë pritet të zhvillohet në disa vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara, dhe të vlerësojë imunitetin, sigurinë dhe reagimin e sëmundjes që e shkakton koronavirusi COVID-19 në një gamë më të gjerë të moshave. Dhjetra vaksina tashmë janë në fazat e hershme të testimit, sidomos në SBA, Evropë dhe Kinë. Ende është e paqartë nëse ndonjëra prej tyre do të funksionojë kundër koronavirusit. Brazili tha se nuk do të ndryshojë rekomandimin e tij për përdorimin e hidroksiklorinës dhe të klorokinës kundër koronavirusit, edhe pse Organizata Botërore e Shëndetësisë e pezulloi testimin e këtyre dy ilaçeve për shkak të shqetësimeve për sigurinë. Presidenti i Brazilit, Jair Bolsonaro, ka promovuar disa përfitime të supozuara të tyre kundër koronavirusit. Javën e kaluar, një studim në revistën mjekësore The Lancet ka konstatuar se hidroksiklorina nuk sjell përfitime në trajtimin e pacientëve me koronavirus dhe se përdorimi i saj mund të rrisë shanset e tyre për të vdekur. Ne do të mbetemi të qetë dhe nuk do të bëjmë ndryshime, tha një zyrtar i shëndetësisë në Brazil. Brazili është vendi i dytë më i prekur me koronavirus pas Shteteve të Bashkuara. Afro 375.000 njerëz atje janë infektuar, ndërsa mbi 23.000 kanë vdekur. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim.